Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Βέβαια, εντάξει, τώρα όταν συναντάς αυτή την εικόνα έξω, είναι λίγο δύσκολο να το λες και να το νιώθεις ότι θα κυλήσει καλά αυτή η εβδομάδα. Θα κάνουμε ό,τι δυνατό καλύτερο γίνεται για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Ακούτε, μέχρι και η φωνή έχει κλείσει από την κάπνα, η οποία υπάρχει σε όλη την Αττική, δηλαδή σε όποιο σημείο της Αττικής και να βρίσκεσαι. Πραγματικά είναι ορατή η κάπνα και βέβαια και η δυσοσμία από όλη αυτή την ιστορία προκαλεί πολύ μεγάλα προβλήματα στους έχοντες και αναπνευστικά προβλήματα. Βέβαια αυτό είναι το λιγότερο, γιατί οι άνθρωποι έχουν χάσει το βιός τους, περιουσίες έχουν καταστραφεί, ο κόσμος έχει βρεθεί σε πλήρη πανικό, μην μπορώντας να αντιδράσει. Και πάλι γίνονται τα ερωτήματα, για την παρουσία της πολιτείας σε όλο αυτό, όταν κάθε χρόνο γνωρίζουμε, βλέπουμε και δυστυχώς βιώνουμε την ίδια ιστορία ξανά από την αρχή. Δηλαδή, όταν φυσάει λίγο μπόλικο το αεράκι, όταν έχει αρκετά μποφόρ, πάνω από 6 με 7, τότε λισομανάει ο τόπος, ανάβουν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία και βρισκόμαστε όλοι με το ένα χέρι στο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης ή στους δέκτες της τηλεόρασης και τα πληκτρολόγια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και κάποιοι πιο θαραλέοι βγαίνουν ακόμα ως εθελοντές και δίνουν μία μάχη με τις φλόγες. Άνηση μάχη φυσικά, αλλά είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται πάρα πολύ ο κόσμος. Και σε όλα αυτά βέβαια το κομμάτι που σίγουρα λείπει από την πολιτεία, από την πολιτική ηγεσία θα έλεγα, είναι το κομμάτι της ετοιμότητας και το κομμάτι της συνέπειας απέναντι σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή να προσέξουμε, να προλάβουμε για να έχουμε, να υπάρχει μια προετοιμασία, να υπάρχει ένα σχεδιασμός για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την επόμενη χρονιά και όχι να αφαιθούμε πάλι στην τύχη μας, γιατί αχ, είναι ένα δυσμενέστατο καιρικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με περισσότερους ανθρώπους να βρίσκονται στις επάλξεις επίσημα, με την πρόσληψη όχι εποχικών αλλά μόνιμων πυροσβεστών και ανθρώπων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βέβαια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει και με αυτό, και βέβαια και την έλλειψη και υλικού, το οποίο και αυτό πρέπει να λυθεί, να επιδιορθωθεί και να προβλεφθεί για το μέλλον. Και όλα αυτά βέβαια τα συζητάμε και τα κονδύλια αντί να πηγαίνουν εκεί πηγαίνουν σε άλλες ιστορίες, έτσι όπως μας λένε και έτσι όπως μας επιβάλλουν κιόλας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πάει λέγοντας η όλη ιστορία με τον λαό να είναι αυτός ο οποίος δυστυχώς πληρώνει το μάρμαρο. Εύχομαι τα καλύτερα, όλοι ευχόμαστε τα καλύτερα, και πραγματικά νιώθω μια απέραντη θλίψη και σήμερα και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως όλοι μας, βλέποντας αυτή την εικόνα που δεν μας αξίζει και βλέποντας αυτή την εικόνα, η οποία είναι αποκαρδιωτική μεν, αλλά γεμίζει και με απαισιοδοξία για το τι μπορούμε να δούμε ακόμη και αύριο, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μετά από αυτό τον πρόλογο, να σας πω ότι επιστρέφει από σήμερα η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη φιλόξενη πάντα Φωνή της Ελλάδας, και δυστυχώς σήμερα θα πάμε αφιερωματικά, θα πάμε να γυρίσουμε πίσω τις θύμισες, τις μνήμες, στο 1953. Είναι ένα τριήμερο το οποίο ουσιαστικά συγκλώνησε την χώρα με την καταστροφή, σχεδόν την ολική καταστροφή των νησιών του Ιωνίου, της Ζακύνθου, της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς, με τους φοβερούς και ανεπανάληπτους σεισμούς που έγιναν τότε, οι οποίοι ουσιαστικά ισοπαίδωσαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νησιών αυτών. Για την Κεφαλονιά, για παράδειγμα, να πούμε ότι ολοκληρωτικά ισοπεδώθηκαν το Αργοστόλι και το Λιξούρι, όπως και στη Ζάκυνθο ήταν τεράστιες οι ζημιές, και λέγεται ότι οι τεκτονικές πλάκες που μετακινήθηκαν, και μάλλον δεν ήταν απλά μία αλλά δύο που συνενώθηκαν και μετακινήθηκαν, ανέβασαν σε ύψος την Κεφαλονιά σχεδόν ένα μέτρο, 60 εκατοστά. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το δούμε, γιατί πέρα από όλη αυτή την ιστορία με τις μεγάλες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, είχαμε και 455 νεκρούς, 2.412 τραυματίες και 21 αγνοούμενους. Ενώ βέβαια τότε υπήρξε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μετανάστευσης από τα νησιά αυτά, κυρίως προς το εξωτερικό, λιγότερο προς το εσωτερικό, για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πατήσουν στα πόδια τους και να δημιουργήσουν, προσπαθώντας να φτιάξουν από την αρχή την ζωή τους. Το κακό ξεκίνησε από τις 11 Αυγούστου, οπότε μάλλον ο πρώτος σεισμός έγινε στην Ιθάκη με επίκεντρο το Σταυρό, ένας σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και ο δεύτερος στις 11 Αυγούστου με μέγεθος 6,8 Ρίχτερ, επίκεντρο ήταν βορειοδυτικά της Ζακύνθου, χτύπαγε δηλαδή όλη την περιοχή. Ο τρίτος έγινε στις 12 Αυγούστου με μέγεθος 7,2, μεγαλύτερος σεισμός, ο μεγάλος σεισμός, με επίκεντρο την νότιο-ανατολική Κεφαλονιά. Σαν σήμερα λοιπόν, να υπολογίσουμε 47 και 24, 7 και 4, 11, 60, 71 χρόνια πίσω. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ της εποχής, αργότερα φυσικά, αλλά παλιό και αυτό, ιστορικό ρεπορτάζ από τα Επίκαιρα, όπου ουσιαστικά θα ακούσουμε μία περιγραφή με τον γνωστό γλαφυρό τρόπο που γινόταν τότε μέσα από τα Επίκαιρα, μία περιγραφή των συμβάντων και των δραματικών γεγονότων που εκτελήθηκαν στα τρία νησιά του Ιωνίου.
Αυτός 1953, ημέρες Φρίκης και Πένθους, τα γραφικά νησιά του Ιωνίου σαρώνονται από τρομακτικούς σεισμούς και πόλεις ιστορικές και ειδηλιακά χωριά κοίτονται σε σωρούς ερειπίων. 5 χρόνια πέρασαν από τότε, κι όμως η συγκρονιστική τραγωδία που έπληξε τα Επτάνησα είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας. Μέσα σε λίγες στιγμές η ωραία πόλη του Αργοστολίου με τα λαμπρά της οικοδομήματα μετεβλήθη σε τραγικά ερείπια. Την ίδια δραματική εικόνα παρουσιάζει και η Ζάκυνθος, το χιλιοτραγουδισμένο λουλούδι της Ανατολής. Εκεί όπου άλλοτε υψώνονται γραφικά κτίρια αιώνων με αναρρύθμιτους θησαυρούς τέχνης, δεν υπάρχει πια παρά ερήμωσης και χάος. Και τη δραματική μοίρα του Αργοστολίου και της Ζακύνθου δεν μπόρεσαν να αποφύγουν και άλλες πόλεις και χωριά των νησιών. Το ονομαστό Λιξούρι, η ειδηλιακή Σάμη, η ωραία Ιθάκη ένιωσαν κι αυτές τη φρίκη της καταστροφής. Ο κινηματογραφικός φακός αμυδρήμονων εικόνα της αγωνίας και της συμφοράς, του ολέθρου και του αφανισμού μπορεί να αποδώσει. Αμέσως με τα πρώτα αγγέλματα της τρομεράς καταστροφής εκδηλώνεται δραστήρια η κρατική συμπαράσταση προς τους πληγέντας πληθυσμούς. Ενώ το έδαφος ακόμα σύεται, ο ελληνικός στρατός, άξιος φρουρός και προστάτης της πατρικής γης, εκπληρεί με υπέροχη αυτοθυσία το καθήκον του. Με τον άρτιο τεχνικό του εξοπλισμό εκαθαρίζει τα ερείπια, διανοίγει τους δρόμους, διασώζει ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί. Η βασιλής μας, Ρήνου, διαδέχονται οι χαρούμενες εικόνες της αναδημιουργίας που προαναγγέλουν το πιο καλύτερο αύριο. Τα σμαραγδένια νησιά του Ιωνίου, ένα από τα πιο γραφικά και αγαπητά τμήματα της ελληνικής γης, σαν τον μυθικό Φίνικα ξαναγεννήθηκαν από την τέφρα τους. Στην ορόλευκη Ιθάκη, τη χιλιοτραγουδισμένη από τον Όμηρο, εκατοντάδες σπιτιών σε καλέσθητους ρυθμούς στριγκάζουν τώρα τους σεισμοπλήκτους που συνεχίζουν τις εργασίες των και ατενίζουν με πεποίθηση το μέλλον. Στο νεόκτιστο οικοτροφείο του γυμνασίου στεγάζονται απλόχωρα και υγιεινά νεαροί βλαστοί του νησιού και απολαμβάνουν τη χαρά του υπαίθρου με τραγούδια και παιχνίδια αναπνέοντας τη μυροβόρο άβρα του Ιωνίου. Στο γυμνάσιο δωρεά του ελβετικού λαού, τα κορίτσια μορφώνονται και τα αγόρια σφυριλατούν το χαρακτήρα τους για τον αγώνα της ζωής. Ένα κομψό διοικητήριο στεγάζει τώρα όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού. Ο υγειονομικός σταθμός εξυπηρετεί τις υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων. 2.000 σπίτια είχαν καταστραφεί. Στη θέση τους 2.500 καινούργιες κατοικίες εκτίστηκαν που περιβάλλουν το γραφικό λιμάνι. Και η ζωή ξεναρχίζει με τις καλύτερες ελπίδες για το μέλλον. φύλακας του νησιού ο Αινικόλας, ο προστάτης των θαλασσινών, ευλαβικό προσκύνημα των κατοίκων. Ζάκυνθος, το νησί με τις ρομαντικές παραδόσεις, το νησί του Κεφιού και του Γλεντιού, αλλά και της πονεμένης αγάπης. Το νησί με την κατανυκτική πίστη στον προστάτη του, τον Άγιο Διονύσιο. Μια καινούρια πόλη πήρε τη θέση της παλιάς ιστορικής Ζακύνθου, που θα ζει πάντα στην ανάμνηση και τη φαντασία μας. Ύστερα από τον άγριο χαλασμό, η νέα πόλη ήσυχη απλώνεται γύρω από το ωραίο λιμάνι που δέχεται το μυρωμένο αγέρι του Ιωνίου. Επιβλητικά δημόσια κτίρια στολίζουν την πόλη. Καλέσθητα καλλίγραμμα στα χνάρια των παλιών ρυθμών συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Το διοικητήριο, το δικαστικό μέγαρο, η δημαρχία, η χωροφυλακή, το μουσείο, η πινακοθήκη, η αρχιεπισκοπή. Έντεκα χιλιάδες σπίτια κατεστράφησαν στο όμορφο νησί και άλλα 2.000 έπαθαν σοβαρές ζημίες. Τώρα 10.500 καινούργιες κατοικίες στεγάζουν τους πληγέντας που συνεχίζουν πάλι την πρόσχαρη ζακυνθινή ζωή.
Βέβαια, να σημειώσουμε ότι τα επίκαιρα εκείνης εποχής ήταν άκρως πολιτικοποιημένα ντοκιμαντέρ, τα οποία παρουσιάζονταν και βέβαια έδιναν και μια εικόνα, ένα στίγμα του πόσο όμορφα εκτελήχθηκαν όλα στην πορεία. Αλλά φαντάζεστε πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση για τους κατοίκους που είδαν το βιός τους να κατακριμνίζεται μπροστά στα μάτια τους. Έχοντας ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γνώρισα πάρα πολλούς κεφαλονίτες και ζακυνθινούς, κυρίως κεφαλονίτες που ήταν δραστήριοι και μέσα από τους συλλόγους τους έδιναν πραγματικά πολύ μεγάλες μάχες για να κατηθούν κοντά στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα κυρίως, με πολύ μεγάλη αγάπη. Και οι πιο παλιοί, θυμάμαι, σε έλεγαν, εξιστορούσαν διάφορες ιστορίες από εκείνη την περιπετειώδη περιοχή και εποχή, το τριήμερο, τετραήμερο περίπου, που ουσιαστικά χάθηκαν τα πάντα από το χάρτη. Και μάλιστα, επειδή τότε δεν υπήρχε η επικοινωνία που υπάρχει σήμερα, με τα κοινωνικά δίκτυα, μέσω του διαδικτύου, με τηλέφωνα, με τηλεοράσεις φυσικά, για να αναδείξουν το τι ακριβώς συμβαίνει, δορυφορικά δίκτυα κτλ. Η κάπνα που έβγαινε από τον χώρο όλου του Ιωνίου, δεν μπορούσε κανείς να παρατηρήσει αν τα νησιά υπήρχαν πλέον ή είχαν εξαφανιστεί τελείως από το χάρτη. Είναι χαρακτηριστικό δημοσίευμα εφημερίδας που έλεγε ότι εξαφανίστηκαν από το χάρτη η Ιθάκη, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά, έπαψαν πλέον να υπάρχουν. Θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, τα έχουμε συγκεντρώσει εδώ για να δώσουμε και το στίγμα του τι ακριβώς έβλεπε ο κόσμος και πώς μεταφερόταν όλη αυτή η εικόνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής. Να πούμε ότι είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, εδώ στην πάντα φιλόξενη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή του απόδημου ελληνισμού και όχι μόνο, και ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης Σωτήρης Παναγιώτου, με τον οποίο συναντηθήκαμε μετά από 3 εβδομάδες ξεκούρασης δικής μου. Σωτήρη, έχεις φύγει εσύ, ετοιμάζεις, άντε, με το καλό και καλή ξεκούραση. Πάμε να δούμε το εξής. Τα γεγονότα, όπως διαδραματίστηκαν, μέρα με τη μέρα, με την ώρα, τι ακριβώς συνέβαινε. Η πρώτη σεισμική δόνηση έγινε σαν σήμερα 3 μέρες νωρίτερα, πριν από 71 χρόνια, δηλαδή στις 9 Αυγούστου του 1953, με επίκεντρο την Ιθάκη, την περιοχή Σταυρός. Ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, προκάλεσε πάρα πολλές καταστροφές και τραυματισμοί υπήρχαν πολλοί. Τα σπίτια στην πύλαρο της Κεφαλονιάς υπέστησαν πολλές ζημιές και φυσικά πολλά αμέτρητα σπίτια στην Ιθάκη. Ο σεισμός επανέρχεται σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Με άλλο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, συγγνώμη, είναι 3η 11 Αυγούστου, 2-24ωρα συγγνώμη μετά, στις 5:32 το πρωί, σημειώνεται ένας δεύτερος πολύ μεγάλος σεισμός, ενώ υπήρχαν μετασεισμοί μεγάλοι σε όλο αυτό το διάστημα. Σχεδόν 2-24ωρα μετά τον πρώτο σεισμό στην Ιθάκη, αυτή τη φορά το επίκεντρο είναι βορειοδυτικά της Ζακύνθου, 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και σημειώνονται εκείνη την ημέρα 10 πολύ μεγάλοι μετασεισμοί. Η μεγαλύτερη που έχουμε καταγραφεί είναι από 5,3 μέχρι 5,1 Ρίχτερ. Προκαλούνται μεγάλες καταστροφές στη Σάμη, σε όλη την ανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς, καθώς και στις πόλεις του Εργοστολίου, του Λιξωρίου και της Ζακύνθου. Πάμε στην επόμενη μέρα που είναι ανήμερα σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 71 χρόνια, Τετάρτη 12 Αυγούστου, είναι πρωί, είναι σχεδόν 11.30, 11.25 το πρωί και σημειώνεται ένα σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πολλοί εκτιμούν ότι είναι κάποιος μετασεισμός και ότι έχει αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο. Αλλά στην πορεία, μέσα σε λίγο, σημειώνεται ο ισχυρότερος και καταστροφικότερος σεισμός όλων. Είναι και ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Κεφαλονιά, 7,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο την νότιο-ανατολική Κεφαλονιά, και η ένταση σύμφωνα με την κλίμακα Μερκάλη προσδιορίστηκε 10 φορές περισσότερο από την κλίμακα, δηλαδή ήταν ένας εξαιρετικά καταστροφικός, όπως χαρακτηρίζεται, σεισμός. Ισοπαίδωσε ολοκληρωτικά την πόλη του Εργοστολίου, το Λιξούρι και τη Ζάκυνθο, και όπως είπαμε και νωρίτερα ανύψωσε την Κεφαλονιά 60 εκατοστά. Μετά από την ζημιά που έγινε στην πόλη Τζακίνου, ξέσπασε μεγάλη ολοκληρωτική καταστροφή με πυρκαγιά, η οποία διήρκησε μέρες ολόκληρες. Και μετά από αυτόν τον σεισμό των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δεν έφτανε αυτό. Γίνεται ένας άλλος μεγάλος μετασεισμός, ο οποίος ρίχνει και ό,τι είχε απομείνει, ένας μετασεισμός της κλίμακας 6,3 βαθμών Ρίχτερ. Και το πράγμα αυτό πάει με συνεχείς μετασεισμούς μεγάλους, πολλοί από τους οποίους ήταν πάνω από 5 Ρίχτερ, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, πάει για ένα μήνα και μάλιστα έχει καταγραφεί και ένα σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Λιξούρι στις 20 Οκτωβρίου και 5,1 στην Ιθάκη την ίδια ακριβώς ημέρα. Μιλάμε για 2 μήνες μετά. Έτσι. Ισοπεδώθηκαν ολοκληρωτικά τα 3 νησιά, μπορούμε να το πούμε χωρίς να είναι καμία υπερβολή, από τα 33.000 σπίτια στη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, καταστράφηκαν εντελώς 27.659. Δηλαδή, διασώθηκαν στο βόρειο άκρο της Κεφαλονιάς μόλις 467 σπίτια, εκεί ας πούμε δεν έπιασε πολύ. Στην πόλη του Εργοστολίου διασώθηκαν μόνο 2 σπίτια, το ισόγειο του αρχοντικού της οικογένειας Γκιτιλίνικος Μετάτου και το σπίτι του Βρετού δίπλα στην Κοργιαλένιο βιβλιοθήκη. Ενώ ελάχιστα ήταν τα σπίτια που σώθηκαν στο Λιξούρι, όπως το γυροκομείο και το αρχοντικό των Ιακωβάτων, ενώ λίγα σπίτια διασώθηκαν στη Λιβαθό, όπου ανάμεσα σε αυτά ήταν και το ιστορικό σπίτι του Λόρδου Βίρονα. Τώρα, στη Ζάκυνθο, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε, μετά τον τρίτο μεγάλο σεισμό, δηλαδή σαν σήμερα πριν από 71 χρόνια, καταστράφηκαν μεγάλα μνημεία, όπως η Παναγία η Φανερωμένη, το μέγαρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, όπου φυλάσσονταν εκεί χιλιάδες τόμοι βιβλίων, χειρογράφων και κοιμηλίων, ιστορικών κοιμηλίων. Μόνο 4 κτίρια άντεξαν στην Ζάκυνθο, ο Ναός του Αγίου Διονυσίου, το σχολείο της Άμμου, το αρχοντικό του Σαρακίνη και το κτίριο που στεγάζει την Εθνική Τράπεζα. Ενώ από τις εκκλησίες, μέρος των οποίων σώθηκε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης, η οποία κάηκε, αλλά δεν κατάρρευσε. Δεν κατέρρευσε. Μεγάλες ζημιές είχαν προκληθεί ακόμα και στη Λευκάδα, στην Ηλία και στην Έτωλο Ακαρνανία. Μιλάμε για ένα συντριπτικό σεισμό και μετασεισμούς, ένα κύμα σεισμών το οποίο ήταν το συγκλονιστικότερο όλων που έχουν καταγραφεί. Πάμε να ακούσουμε ένα ντοκιμαντέρ της εποχής και επανερχόμαστε με άλλες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες.
Η πυρκαγιά εξεράγει μέσα από τα ερείπια και έτσι ό,τι απέμεινε από την Ζάκυνθον μετεβλήθη εις τραγικόν πυροτέχνημα. Η καταστολή του πυρός υπήρξε ένα από τα πρώτα έργα των ελληνικών και ξένων εγημάτων, των πυροσβεστών και των ποιμάτων στρατού. Και εδώ υπάρχουν σεισμοπαθείς παραθεριστές, οι οποίοι περιμένουν αγωνιαδώς τα επιβατικά σκάφη για να αναχωρήσουν. Η ωραία Ζάκυνθος, με τους αναρυθμίτους θησαυρούς τέχνης και τα γραφικά οικείματα που αριθμούν ζωή αιώνων, είναι τώρα σωρός ερηπείων. Ως εκ θαύματος διεσώθη ανέπαφος η εκκλησία του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου, όπου φυλάσσεται το σεπτόν του σκήνομα. Επίσης διεσώθη το σχολείο και το μέγαρο της Εθνικής Τραπέζης που είχαν κτιστεί αντισεισμικώς. Για την διάνοιξη των οδών προς επικοινωνία με το εσωτερικό της νήσου εχρησιμοποιήθησαν μπουλντόζες. Εκτός από την αερογέφυρα που χάρης εις τας φροντίδας της κυβερνήσεως εγκατεστάθη μεταξύ πατρών και νήσων, ελικόπτερα προερχόμενα από το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο και τον Άραξον προσγειώνονται εις την Ζάκυνθον και παραλαμβάνουν τους τραυματίες. Με τα ελικόπτερα αυτά έγινε και μεταφορά τροφίμων εις τα χωριά που είχαν αποκλειστεί. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκατέστησε και στην Ζάκυνθον πλήρες νοσοκομείων, το οποίο προσέφερε πολυτίμους βοηθείας. Χάρη εις το μεταφερθέν στεγαστικών υλικών, οργανώθησαν κατασκηνώσεις δια τα τραγικά θύματα των σεισμών και η ζωή ήρχισε να αναλαμβάνει των κανονικών της ρυθμών. Άνδρες του ελληνικού στρατού διανέμουν άρτων εις τον πληγέντα πληθυσμών, ο οποίος με ευγνωμοσύνη να αποδέχεται τα σπαντοειδείς εκδηλώσεις συμπαθίας και βοηθείας. Και τώρα, με την βοήθεια του Θεού, τα δοκιμαστέντα νησιά μας, τα οποία εφοδιάστησαν αυθόνως από την εγχωρίαν και ξένην συμπαράσταση, αποβλέπουν με εμπιστοσύνη εις την πλήρεν οικοδόμησή των, την οποία απεφάσισε να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση του Στρατάρχου Παπάγου.
Όπως είπαμε, είναι τα ντοκιμαντέρ εκείνης της εποχής που εξυμνούν την πολιτική κατάσταση, το Στρατάρχη Παπάγου, το Βασιλέα κλπ. Κλπ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Έκανα μια περιήγηση χθες έτσι για να μαζέψω μερικά στοιχεία από εδώ και από εκεί για το σημερινό ρεπορτάζ να είναι όσο πιο πλήρες γίνεται και κατατοπιστικό, και είδα στα κοινωνικά δίκτυα και μια ανάρτηση της εξαιρετικής σχεδιάστριας Μαρίας Διαμάντη και φίλης. Έχει φιλοξενηθεί εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας με το πολύτιμο έργο της, το διεθνώς αναγνωρισμένο έργο της, και μιλούσε για τη μητέρα της που ήταν μικρό παιδί, παρούσα εκεί στο σεισμό της Κεφαλονιάς και θυμόταν το τι είχε συμβεί 71 χρόνια πριν, όχι η ίδια φυσικά, έτσι, αλλά μέσα από τα ακούσματα, μεγαλώνοντας από τα ακούσματα της μητέρας της που θυμάται τα πάντα σαν μικρό παιδί. Και σε λίγο θα ακούσουμε μια μαρτυρία από έναν άνθρωπο που είχε ζήσει και είχε βιώσει ως παιδί την όλη κατάσταση και δίνει έτσι το στίγμα το τι ακριβώς έκανε, πώς έτρεχε, πώς έψαχνε να βρει τους γονείς του μέσα στην καταστροφή, μέσα στα ερείπια κλπ. Κλπ. Να διαβάσουμε λίγο τις εφημερίδες της εποχής που είναι κατατοπιστικές και συγκλονιστικοί οι τίτλοι που περιγράφουν το μέγεθος και τον όλεθρο. Έτσι ξεκινάει και η καθημερινή της 13ης Αυγούστου. Όλεθρος ασυλλήπτου εκτάσεως υπλώθη στα Ιόνια νησιά εκ των συνεχιζομένων σεισμών. Το όρος ένος Κεφαλινίας εράγει και η πόλη της Ζακύνθου φλέγεται από άκρου εις άκρην. Το Αργοστόλι, το Λιξούρι, η Σάμι, το Βαθύ και πλήστα χωριά εκονιορτοποιήθησαν από την οργή του Εγκέλαδου. Ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών είναι αδύνατο να υπολογιστεί έστω και κατά προσέγγιση. Σύντομα τα μέτρα της περιθάλψεως, γράφει η καθημερινή. Ο Εθνικός Κήρυξ, τα πάντα για την Ελλάδα, γράφει την Παρασκευή 14 Αυγούστου ως παραγμός και το πένθος απλώνονται εις την Κεφαλινίαν και την Ζάκυνθον. Η Ελευθερία στη δεύτερη εκδοσή της έχει ένα κατατοπιστικό μονόστιλο το οποίο γράφει: «Το Αργοστόλι κατέρευσε εντός ολίγων δευτερολέπτων, η καταστροφή έβρε το ίμιση των κατοίκων εις την πόλη», και έχει μια ανταπόκριση του απεσταλμένου Καπαλάχνογλου. Η ελευθερία, στο φύλλο της 5ης 13 Αυγούστου, γράφει: «Κεφαλινία, Ζάκυνθος, Ιθάκη δεν υπάρχουν από τις χθες. Πυρκαγιέ καλύπτουν τα ερείπια Αργοστολίου και Ζακύνθου. Δεν αποκλείεται επέκταση των σεισμικών δονήσεων εις την υπόλοιπον Ελλάδα». Φαντάζεστε τον πανικό εκείνης της περίοδου με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Η Αυγή Στις 14 Αυγούστου γράφει στο κατακόρυφο συμφορά που έπληξε τον δυστυχισμένο επτανησιώτικο λαό. Νέος, φρικτός, τεκτονικός σεισμός ισοπαίδωσε το παν στα μαρτυρικά νησιά. Είναι κολλημένες οι λέξεις και ήταν λίγο δύσκολο και όχι τόσο ευανάγνωστο. Η πόλη Ζάκυνθος κατεκριμνεί στη σήμερον εξ ολοκλήρου φλεγόμενη. Φλεγωμένη, συγγνώμη. Η Καθημερινή την Τετάρτη 12 Αυγούστου, δηλαδή αμέσως μετά τον καταστροφικότερο σεισμό, γράφει: «Η πατρίς μας δια μίαν ακόμη φορά πληρώνει τον φόρο του αίματος στον Εγκέλαδον. Οι σεισμοί που εσκόρπισαν χθες τον Όλεθρον στη Δυτική Ελλάδα, εκ των υπολογιζομένων 400 και πλέον νεκρών, εξικριβώτησαν μέχρι τις χθες οι 150. Επλήγησαν σκληρότατα η Ιθάκη, η Κεφαλινία, η Λευκάς, η Ζάκυνθος και η Δυτική Στερά και Βορειοδυτική Πελοπόννησος. Άμεσος και τάχιστη εξεδηλώθη η μέριμνα της κυβερνήσεως». Λοιπόν, Τετάρτη, νέοι, η Αυγή γράφει: «Νέοι τρομεροί σεισμοί ολοκλήρωσαν χθες την καταστροφή στην Ιθάκη και Κεφαλινία. Οι πόλεις Βαθή και Σάμι δεν υπάρχουν πια. Μεγάλες οι καταστροφές και στη Ζάκυνθο. Οι νεκροί υπολογίζονται ότι θα φτάσουν τους 400. Νέα διαρκώς πτώματα ανασύρονται από τα ερείπια. Χιλιάδες οι άστεγοι. Οι κάτοικοι αλόφρονες εγκαταλείπουν τα σεισμόπληκτα νησιά. Τεράστιον θαλάσσιον κύμα κατέκλυσε την πόλη Βαθή». Είναι το λεγόμενο που μάθαμε πολύ πολύ αργότερα, το πώς λέγεται σήμερα, όπως το αποκαλούμε, το τσινάμι. Το τσουνάμι, το βήμα, νεκροί, τραυματίοι, ορφανά και σωρία ερειπίων, ο τραγικός απολογισμός των σεισμών που επί εξ ολοκλήρους ημέρας συγνεκλώνησαν την Ιθάκη, Ζάκυνθον και Κεφαλινίαν. Εσεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν και χθες ολοκληρώνησε την καταστροφή των νησιών. Ζημιέ εξ σεισμών και εισπύργων, γράφει στο Φίλο της 14ης Αυγούστου του 1953. Στην ίδια μέρα η Καθημερινή γράφει: «Τρεις γραφικές νήσοι του Ιωνίου μετεβλήθησαν εις ερήμους με τα φλεγωμένων ερειπίων. Νέες σεισμικές δονήσεις κατακριμνίζουν ό,τι απέμεινε νόρθιον εις τη Ζάκυνθον και την Κεφαλινίαν. Εκ των σεισμών κατέρευσε και το νοσοκομείο Ζακύνθου και έθαψαν υπό τα ερείπια του τους εν αυτό νοσηλευμένους τραυματίας. Είδων τα όρη της παραλίας να κατολισθαίνουν προς τη θάλασσα τηλεγραφεί Αμερικανός της αποστολής εκ της νήσου Κεφαλινίας. Μακρά σειρά σύντομων μέτρων της κυβερνήσεως δια την περίθαλψη των θυμάτων της πρωτοφανούς θεομηνίας». Και ο ελεύθερος λόγος. Συγγνώμη, έχει κλείσει η φωνή μου, παιδιά, από την όλη κατάσταση που επικρατεί έξω, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Ελεύθερος λόγος. Η Ελλάδα συνταράσσεται από τα πρωτοφανής συμφοράς των σεισμών. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τη μαρτυρία. Είναι ο Κίμων Κουτούλιας, ο οποίος μιλάει στο Ιστορικό Αρχείο Προφορικών Πληροφοριών Ζανίου, στον Βασίλη Μπρατσά. Το 2013 είναι αυτή η συνέντευξη, πριν από 11 χρόνια, η οποία είναι μια μαρτυρία των όσων έζησε ως παιδί ο μικρός τότε Κίμων Κουτούλιας. Πάμε να την ακούσουμε.
11 Αυγούστου του 1953 έγινε και ο πρώτος σεισμός στη Ζάκυνθο. Αλλά είμαστε ανίδεοι από σεισμό. Γιατί είχαμε χρόνια από τα από τους παλαιότερους. Και το 1953 είχαμε ένα σεισμό. Το οποίο τα ταρακούνησε στα σπίτια καλά. Δεν διστάξαμε να πάμε και στις δουλειές μας. Επειδή είχαμε το σεισμό, συνεχίσαμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν έκαμε σεισμό όλη την ημέρα, ούτε τη νύχτα έκαμε καθόλου να μας εμποδίσει και να πάμε πάλι στις δουλειές μας. 12 Αυγούστου, 11 η ώρα, έκαμε ένα σεισμό μεγάλο, τα οποία τα πέριξε και όλα. Δεν έμεινε τίποτα Ζάκυνθο. Εγώ βρέθηκα την ώρα εκεί, από την Αγία Άννα, να πάω να πάρω υλικά που είμαι τσαγκάρης, με κάποιον δουλεύαμε, να πάω στην Αγία Άννα και κατέβηκα στον Άγιο Παύλο. Ο σεισμός με έβρικε στην Κουτούζη. Ξέρετε που είναι η Κουτούζη, στην Κουτούζη. Εκεί είχε ένας άλλος τσαγκάρης και με έμπασε μέσα εμένα, σαν μικρότερος, να μου πάρει λόγια ότι φτιάχνουμε. Να φτιάξει και εκείνος, γιατί φτιάχναμε εμείς παραγωγικά. Κάτσαμε, έγινε και ο σεισμός.
Τι ώρα ήτανε, θυμάστε?
11 η ώρα πρωί.
11 η ώρα.
11 η ώρα. Έγινε και ο σεισμός, αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε καθόλου με τον δρόμο. Η κάπνα από τη σκόνη δεν μπορούσε να δει τουλάχιστον για ένα τέταρτο. Έκατσαμε εκεί μέσα, μέχρι ο σεισμός σταμάτησε βέβαια. Έκατσαμε εκεί μέσα, ο αέρας πήρε λίγο το σκόνη και βγήκαμε απόξω. Με τον άλλο μαθητή, Ο ένας μαθητής σε καθόταν στον Αγγλιάτσαρο, εγώ καθόμουν δίπλα από τον Δημήτρη που πήρθατε χθες, άρα στον κεντρικό δρόμο. Εκεί που τα πουλιά τώρα, ναι. Που είναι η με πλουργία.
Ναι, η οδός στην οδό.
Εκεί ήταν, είναι η οδός, οδός, πώς σε θυμάμαι εδώ τώρα. Είναι, το αλλάξαν 3-4 φορές.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, η Φανουργίου την είσαι εγώ.
Ναι.
Φανουργίου, και από τη Φανουργίου τη λέμε και ακόμα. Λοιπόν, να, τώρα να έβγω από κάποιο μέρος, να έρθω στο σπίτι του πατέρα μου και της μάνας μου που καθόμαστε εδώ πέρα. Τραβήξαμε, ας πούμε, από την Κουτούζη να περάσουμε. Εκεί βρήκαμε ανθρώπους χωσμένους μέχρι μέση από τα μπάζα που πέσανε από την απέναντι μεριά στον απέναντι δρόμο τείχο και έτσι στριμώξαν εκεί μέρα. Δεν μπορούσαν να κουνιωθούν καθόλου. Ο φίλος μου μπήκε σε ένα ερυπωμένο σπίτι και έβγαλε μια γριά από εκεί. Από εκεί προσπαθήσαμε να βγάλουμε κανέναν. Ναι. Δεν φύγαμε γιατί έκανε συνέχεια και σεισμούς μετά. Συνεχίζανε σεισμοί. Κατάφερα εγώ με λίγα λόγια να βγω στην παραλία. Εκεί που είναι η αστυνομία τώρα, τον ίδιο δρόμο εκείνον πήρα, τη Αγίας Σαράντης. Και ήρθα προς τον Άγιο. Η δουλειά μου είναι τώρα να μπω στον δρόμο εδώ στην Φαντουργία που είπαμε, που είμαι κακοκοντά στα πουλιά, να βρω τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Δεν τις έβρικα, αλλά είδα όμως και το μέρος εκεί πέρα με σύρματα, με μπάζα, με χαλαγούς μόγλου. Τα σπίτια να κρέμονται.
Το σπίτι σας δηλαδή είχε κρεμιστεί όταν
ήταν. Δεν υπήρχε τίποτα, την άποψη που δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, τώρα πού να πάω, να δω τον πατέρα μου που βρίσκεται. Εκεί στο σπίτι δεν ήταν. Να πάω γύρω στον Άγιο. Τι βρίσκω στον πατέρα μου και τη μάνα μου στον Άγιο μέσα. Ησύχασα κάπως εκεί, έχασα λίγο, αλλά μέτρωγε και το σπουλίκι του μαστορά μου. Εκεί που τον άφησε το μαστορά μου, αν έπεφτε το σπίτι και έδωνα μέσα την ώρα του σεισμού, έπρεπε να βρεθεί στη Αλεξάνδρου Ρώμα. Γιατί κατηφόρα έτσι τα σπίτια τότε. Μια κατηφόρα είχαν και φτάνανε, όπως το φαντάζομαι, τράγω στην Αλεξάνδρου Ρώμα. Στου κυβερνήτου του μαγαζί έτρεπε να φτάσει τόσο. Πήγα, στον δρόμο μου βρήκα και έναν άλλο μαζί μου, και έναν φίλο μου. Εκτός πάλι να πάει στην Αγίανα, και εγώ πάλι στην Αγίανα, που ήταν ο μαστοράς μου. Πήγαμε μέχρι του Μπούκιου το μαγαζί, που έχει το, πώς λέγεται, το Ουζερί. Όχι στο Αγίου Μάρκου, στο εργατικό κέντρο απέναντι. Εκεί βρήκαμε την πρέσβεση, εκεί του Δήμου να σβήνει ένα σπίτι. Αλλά εγώ δεν είχα καμία δουλειά τώρα να περάσω από εκεί. Εγώ πρέπει να πάω απάνω στην Αγίανα, ο σκοπός μου ήσουνα. Γυρίζω πίσω και φτάνω στο ταχυδρομείο. Το ταχυδρομείο ήταν εκεί που ήταν το παλιό το λιμεναρχείο, το παλιό λιμεναρχείο, που ήταν ένα περίχωρο από 200-300 μέτρα σαν πλατεία. Ήταν το ταχυδρομείο από κάτω, απάνω ήταν ένα γραφείο όπως άκουα από Εγγλέζους. Εγγλέζικο τηλεγραφείο, κάτι τέτοια. Ήμουν και μικρότερα βέβαια. Και τα παρακολουθούσα αυτά τα πράγματα. Να περάσω από εκεί μέσα. Επομένως, να περάσω από εκεί, να έβγω στο πιο φαρδιό μέρος που ήταν τα κρεοπολία εκεί, να περάσω στον απέναντι δρόμο, να έβγω στην Αλεξάνδρου Ρώμα που λέγαμε πλατεία Ρούγα, να έβγω στην Ομαρχία μέσα. Να ήξερα τα αποκόλπα τα ήξερα αυτά εγώ.
Πάμε να ακούσουμε και άλλες μαρτυρίες, να σας τις διαβάσω εγώ, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα έζησε ο κόσμος και ευτυχώς έχουν καταγραφεί, για να δίνεται πάντα το στίγμα της ιστορίας όσο πικρή και αδυσόπιτη είναι αυτή. Την ημέρα του μεγάλου σεισμού είχαμε πάει σε ένα χωράφι μελιές για να μην είμαστε μέσα στα σπίτια. Ήταν και πολλοί κόσμος εκεί, οικογένειες που φοβόντουσαν αφού είχαν γίνει και οι προηγούμενοι σεισμοί, αναφέρει στο Βήμα τότε η Αθηνά Περδίκη, κάτοικος Λιξουρίου. Μετά το σεισμό δεν βλέπαμε τίποτα μπροστά μας. Υπήρχε παντού χώμα. Όλα τα σπίτια είχαν γκρεμιστεί. Είχαμε στήσει μια σκηνή σε ένα οικόπεδο απέναντι από το πατρικό μας για κάθε ενδεχόμενο και ξαφνικά βλέπουμε το σπίτι μας να γκρεμίζεται, αναφέρει ο Λάκης Κονταρίνης. Ημερόνυχτα αληθινής κολάσεως ζουν οι κάτοικοι των τραγικών νήσων του Ιωνίου. Η ερυπωμένη Ζάκυνθος βρίσκεται από χθες εις τας Φλόγας, ενώ οι σεισμικές δονήσεις συγκλονίζουν την Κεφαλινίαν και κατακριμνίζουν ό,τι έχει απομείνει όρθιον. Ανυπολόγιστος ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών εις τας πληγήσας περιοχάς. Ελικόπτερα των ΗΠΑ θα ρίψουν τρόφιμα και εφόδια εις τους δοκιμαζομένους κατοίκους. Νεκροί τραυματίοι, ορφανά και σωρία ερυπείων. Ο τραγικός απολογισμός των σεισμών που επί 6 ολόκληρους ημέρας συνεκλώνησαν την Ιθάκην, τη Ζάκυνθον και την Κεφαλινίαν. Αυτή είναι τίτλοι χαρακτηριστικοί όπως οι προηγούμενοι που σας διάβασα από τις εφημερίδες της εποχής. Πάμε να δούμε τώρα μια μαρτυρία από τον Μπάμπη Γαλανό, ο οποίος περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια τα όσα έζησε την 3η 11 Αυγούστου. Ο δεύτερος μεγάλος σεισμός έγινε την 3η 11 Αυγούστου τα Χαράματα. Εκείνη την ώρα κοιμόμουν στρωματσάδα, στο αλόνι και η δόνηση δεν είχε καταγραφεί στη μνήμη μου. Όταν ξύπνησα κάπως, ακούω τους γονείς μου να συζητούν. Η φωνή τους φτάνει ταραγμένη. Σε λίγο σηκώνομαι όρθιος, το βλέμμα μου πέφτει αμέσως στο μικρό μας σπίτι. Βλέπω ένα σωρό πέτρες και πάνω στο σωρό καθιστεί η καλαμένια σκεπή με τα κεραμίδια σκορπισμένα. Τα χάνω και βγάζω φωνή σπαραγμού. Ω, το σπιτάκι μας γκρεμίστηκε και με παίρνουν τα κλάματα. Έτρεξα στους γονείς μου, τότε έμαθα και άλλα φοβερά. Όταν ακούστηκε η βοή που προηγείται της δόνησης, η μάνα μου όρμησε μέσα στο σπιτάκι και πήρε από το κρεβάτι και άρπαξε τον Διονύση. Μόλις έβγαινε, ένα κεραμίδι έπεσε στην πλάτη της και αμέσως το σπιτάκι σωριάστηκε. Το κρεβάτι που κοιμόταν ο Διονύσης καταπλακώθηκε από πέτρες και παραμορφώθηκε ικτρά. Ο Διονύσης γλίτωσε από ένα δευτερόλεπτο. Ξημερώνει 12η Αυγούστου 1953, μέρα μεγάλου πόνου και ολέθρου. Από το πρωί ξεκινήσαμε όλοι για τη δουλειά. Ο κόσμος παρά την καταστροφή έπρεπε να βγει να πάει να δουλέψει, έτσι είναι συγκλονιστικό αυτό. Πηγαίνουμε στο κοσμετάτου για να τριγίσουμε τη σταφίδα. Εγώ έχω ένα σύκλο, τον γεμίζω σταφίδες, τον φορτώνω στην πλάτη και έρχομαι μετά στο αλόνι και τις απλώνω για να λιαστούν. Η μέρα είναι συγκλονιστική, κάθε 5 λεπτά κάνει σεισμό. Η μάνα μου που είχε εξαιρετική ευαισθησία καταλάβαινε τη βοή πρώτη και φώναζε με τρόμο. Σεισμός. Είχε την αίσθηση πως κάθεσε πάνω σε καζάνι που βράζει έτοιμο να εκραγεί. Μα και να ήθελες να μείνεις μέσα στο σπίτι ήταν αδύνατο μέσα στο συνεχές βουητό και ταρακούνημα. Ο κόσμος όλος σχεδόν είχε ξεχυθεί στα χωράφια. Γύρω στις 10 το πρωί ο εφιάλτης συνεχίζεται και τότε ο πατέρας μου λέει «Πάμε να φύγουμε, σήμερα θα γίνει κακό». Πάμε πάνω στο Φώτη. Ο θείος Φώτης έμενε λίγο πιο πέρα στην αρχή του λόφου. Ο πατέρας μου προφανώς φοβόταν κάποιο τσουνάμι και γι' αυτό μιλούσε για μετακίνηση πιο ψηλά. Η θάλασσα όμως ήταν ακίνητη και ο ήλιος έκαιγε. Ο πατέρας είπε στη μάνα να φτιάξει μια σαλάτα για να μην είμαστε νηστικοί και μετά ξεκινήσαμε για του Φώτη. Η μάνα έφτιαξε τη σαλάτα, ντομάτες και την έβαλε πάνω στα χόρτα χάμω. Κυκλικά κάθισε όλη η οικογένεια για να κολατσίσει. Εγώ, μικροσκοπικός καθώς ήμουν, κάτσα πάνω σε μια πέτρα. Είχαμε πάρει τις πρώτες μπουκές όταν αρχίζει η συντέλεια. Νιώθω τον εαυτό μου να κυλάει σαν χώμα στο βαρελάκι. Σαν βαρελάκι. Στιγμία φοβάμαι μη χτυπήσω στην πέτρα και φέρνω τα χέρια στο κεφάλι. Περιμένω να σταματήσει το κακό, αλλά συνεχίζεται. Τα δευτερόλεπτα μοιάζουν χρόνια. Όταν συνέρχομαι, βλέπω το πιάτο με τη σαλάτα αναποδογυρισμένο και το λάδι χυμένο στο χώμα. Βλέπω βράχια να πέφτουν από το βουνό κοντά στο Σωτήρα στη θάλασσα. Βλέπω τη θάλασσα να αφρίζει στην περιοχή από την πτώση των βράχων και να τεινάζεται στα μισουράνια. Βλέπω ένα άσπρο σύννεφο σκόνης να έχει καλύψει τα χωριά της Θηνιάς κατά μήκος. Το μουλάρι που ήταν λίγο πιο πέρα έχει αφηνιάσει και σηκώνεται στα πίσω πόδια και βγάζει κραυγές τρόμου. Πιο πέρα τα σκυλιά αληχτούν, ακούγονται λόγια ανθρώπων ακατάληπτα. Το φως του ήλιου έχει θολώσει από τις σκόνες. Η θάλασσα στέκει ακίνητη. Πατέρα σε λίγο θα πει, αυτό ήταν. Δεν έμεινε τίποτα. Γίναμε νοικοκυρέοι. Ο Μπάμπης Μπακάλης έχει γράψει ένα τραγούδι συγκλονιστικό, φοβερό, μοναδικό τραγούδι για το σεισμό αυτό. Ένα τραγούδι που λέγεται «Σεισμός μεγάλος έγινε».
Ώρα Ελλάδος 10. γκρέμισαν και γίνανε κομμάτια. Χιλιάδες κόσμος είδανε το χάρο με τα μάτια.
Φοβερό τραγούδι, φοβερό πραγματικά. Λοιπόν, ο μεγάλος σεισμός της 10ης Αυγούστου 1953 κινητοποίησε εκτός από τις ελληνικές αρχές που άρχισαν βέβαια να αντιδράσουν, γιατί δεν ήξεραν τι συνέβαινε, δεν ήξεραν πώς να ξεκινήσουν και από πού να πιάσουν την όλη ιστορία. Κινητοποιήθηκαν ναυτικές δυνάμεις άλλων χωρών που βρίσκονταν στην περιοχή. Έφτασαν πρώτες στο λιμάνι του Αργοστολίου οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ. Και βέβαια άρχισε το πολύ δύσκολο έργο της διάσωσης και της περίθαλψης των σεισμοπαθών. Και βέβαια εκεί στην πορεία υπήρξε συνεργασία και με τον ελληνικό στρατό και ήρθαν δυνάμεις από τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Νέα Ζηλανδία. Διατέθηκαν και εναέρια μέσα για την ταχεία μεταφορά των τραυματιών, για τις προμήθειες του υγειονομικού υλικού, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο έτσι όπως μεταφέρθηκε, βοήθησε και έσωσε πολύ κόσμο. Και γενικά υπήρξε μια διεθνής κινητοποίηση για τη συγκέντρωση εφοδίων αλλά και χρημάτων. Αρχικά, όπως είπαμε, η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ να αντιδράσει. Δεν ήξερε τι συνέβαινε, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Και παρά τα δημοσιεύματα που γράφουν εκεί και για τον Βασιλιά και για τον Παπάγο κλπ., η καθυστέρηση ήταν μνημειώδης. Στην πορεία διατάχθηκαν βέβαια τα πλοία, όλα τα πλοία του ελληνικού πολεμικού στόλου να πλεύσουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ παράλληλα έσπευσαν και τμήματα του πεζικού και νοσοκομιακές στρατιωτικές μονάδες για να μπορέσουν να παράσχουν την βοήθεια. Επιτάχθηκαν επίσης όλα τα πλοία του εμπορικού ναυτικού. Ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν να ερευνούν στα ερείπια για επιζώντες και νεκρούς. Κράτησε πάρα πολλές μέρες όλες αυτές οι διαδικασίες. Είχαν μία διάρκεια και καταλαβαίνετε και τις συνθήκες που επικράτησαν εκεί, με πτώματα τα οποία βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια για μέρες ολόκληρες. Και η δυσοσμία και οι κίνδυνοι που ελόγευαν για να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα λόγω της σύψης των πτωμάτων. Υπήρχαν επίσης συνεργεία που με μηχανήματα προσπαθούσαν να ανοίξουν τους δρόμους για την αποκατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα στις περιοχές. Περιοχές έτσι οι οποίες είχαν γίνει ερείπια. Ο έκτος Αμερικάνικος στόλος, ο Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός και ο Βρετανικός στόλος ετέθησαν στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης για τη μεταφορά εφοδίων, φαρμάκων αλλά και σεισμοπαθών. Και βέβαια μετά από όλα αυτά αποφασίστηκε και η σύσταση μιας διεθνούς συντονιστικής επιτροπής. Όλα αυτά βέβαια δημιούργησαν μια εικόνα ανησυχίας ανάμεσα στους κατοίκους, μια εικόνα η οποία έφερε μετανάστευση, όχι μόνο και πολύ λίγος ήταν ο κόσμος που έκανε το βήμα για την εσωτερική μετανάστευση και η ελληνική κυβέρνηση τότε φοβόμουν το κύμα ότι θα πήγαιναν εντός Ελλάδας και τι θα τους κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Άνοιξε ουσιαστικά την πύλη για να μπορέσουν να φύγουν στο εξωτερικό. καταστράφηκε η τοπική οικονομία, η αδυναμία δημιουργίας απαραίτητων οικονομικών δομών από τις κυβερνήσεις και τις ηγεσίες του τότε δημιούργησαν αυτό το κύμα φυγής εκτός Ελλάδας, σε χώρες του εξωτερικού και λιγότερο εντός Ελλάδας, στην Αθήνα κυρίως. Σε διάστημα 20 ετών, από το 1951 μέχρι το 1971, δηλαδή 2 χρόνια πριν από τους σεισμούς, και σχεδόν 18 χρόνια μετά τους συγκλονιστικότερους σεισμούς της ιστορίας για την περιοχή, ο πληθυσμός των τριών νησιών μειώθηκε από 92.706 σε 66.926 κατοίκους. Δηλαδή υπήρξε μία μείωση περίπου της τάξης του 30%. Όλη βέβαια η ιστορία έχει να κάνει και με το τι έγινε και μπόρεσε ο κόσμος αυτός να ορθοποδήσει στην πορεία. Στήθηκαν στην αρχή ξύλινα παραπήγματα στο Αργοστόλι για την προσωρινή στέγαση αρχικά του νοσοκομείου, που ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του. Σε αυτό βοήθησε η σουηδική κυβέρνηση και δημιουργήθηκαν πρόχειροι καταβλισμοί με τη συνδρομή όλων των δυνάμεων για την προσωρινή στέγαση του πληθυσμού. Επαναλειτουργήσαν μετά από κάποιο διάστημα οι δημόσιες υπηρεσίες, αποκαταστάθηκαν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης και έτσι ξεκίνησε κάπως ο καθαρισμός των ερειπίων. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται σε αυτό, δηλαδή στην προσπάθεια ανοικοδόμησης των τριών νησιών.
Θα ρίσει πως εμείς, οι οικοδόμοι, ήμασταν περισσότεροι από τους ντόπιους κατοίκους. Όσο βαθύτερα σκάβαμε, τόσο βαθύτερη ήταν η οδύνη μας, γιατί ξεθάβαμε το παρελθόν σαν ανοίγαμε μνήματα. Όσο ψηλότερα ανέβαιναν οι σκαλοσιές από το έδαφος, τόσο ψηλότερα ανέβαινε και το ηθικό μας. Γιατί ήταν αυτή η ενέργεια και δραστηριότητα να χτίζεις που οδηγούσε σιγά σιγά σε μια νέα ζωή. Καΐκια και άλλα πλεούμενα έδαιναν στο λιμάνι και ξεφόρτωναν εργαλεία, εφόδια και οικοδομικά υλικά. Τώρα πια οι μελέτες των μηχανικών απαιτούσαν θεμέλια και κατασκευές από μπετόν αρμέ και μόνο σε δεύτερη φάση τούβλα και ξυλία. Χάρη στις στατικές μελέτες και στη μαστοριά δημιουργήθηκε ένα κλίμα σιγουριάς και η δουλειά απελευθέρωσε δυνάμεις που δεν ξέραμε ότι διαθέταμε. Στείναμε σκαλοσκιές, καλουπώναμε, στρώναμε σίδερα και πλέγματα και για πρώτη μας φορά ταΐζαμε μπετονιέρες με άμμο, χαλίκι και τσιμέντο και υψώναμε το υγρό μπετόν με κάθετες ράγες. Μία μετά την άλλη άρχισαν να ορθώνονται διόροφες και τριόροφες οικοδομές. Χτίστες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, πατωματζίδες, μπογιατζίδες. Τα συνεργεία διαδέχονταν το ένα το άλλο, δίνοντας μορφή, υπόσταση και χρώμα στις καινούργιες αντισεισμικές κατοικίες και στα δημόσια κτίρια.
Ακούστε τώρα μια περιγραφή που είχε κάνει ο Αλέκος Ακελάριος. Είχε πάει το 1953 στη Ζάκυνθο ως ρεπόρτερ. Με το που έφτασα εκεί, ο Ερυθρός Σταυρός, λέει ο Αλέκος Ακελάριος, μας είχε μοιράσει μάσκες με μυρωδιά ρίγανης για να μπορέσουμε να προστατευτούμε από τη δυσοσμία και την σκόνη. Αυτή η μυρωδιά της ρίγανης, αναμειγμένη με τη μυρωδιά που ανέδιδαν τα πτώματα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και με έκανε να μην ξαναφάω ρίγανη ποτέ στη ζωή μου. Απίστευτο, έτσι λοιπόν. Οι τηλεγραφητές τότε του ΟΤΕ έστελαν από τις περιοχές εκείνες απελπισμένα μηνύματα στην κεντρική διοίκηση. SOS, βυθιζόμαστε. Οι ανταποκριτές των εφημερίδων έγραφαν «Κεφαλινία, Ζάκυνθο, Σιθάκη δεν υπάρχουν πια». Δεν ήταν μόνο οι τρεις τρομεροί σεισμοί που δημιούργησαν σκηνές δαντικής κόλασης στο Ιόνιο, αλλά ακολούθησαν νεκοφαντικοί θόρυβοι που θύμιζαν βομβαρδισμούς, έβγαιναν επιμερόνυχτα από τα έγκατα της γης που ουσίωταν διαρκώς και συνέχεια, διάφορες βοές έβγαιναν σαν να κόχλαζε η ίδια η γη. Αυτά για σήμερα, ένα αφιέρωμα που εντάξει είναι... Καλό να γυρίζουμε πίσω και να θυμόμαστε τις μνήμες, αν ακόμα και αυτές δεν είναι όμορφες, αλλά είναι μνήμες που πρέπει να τις θυμόμαστε για να ξέρουμε τι έχει περάσει και ο λαός, και συγκεκριμένα ο λαός του Ιωνίου τότε, εκείνη την περίοδο, να μην ξεχνάμε και να υπάρχει μια μέρημνα, αυτό που είπαμε νωρίτερα και για το κομμάτι των πυρκαγιών, για το κομμάτι των σεισμών, των πλημμυρών κλπ. Να υπάρχει μια μέρημνα για την προστασία, την πρόβλεψη και την ετοιμότητα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Βέβαια τα φυσικά φαινόμενα καμιά φορά ξεφεύγουν, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε όσο γρήγορα γίνεται να ανταποκρινόμαστε και να υπερασπιζόμαστε αυτούς. Κλείνουμε με μια καντάδα κεφαλονίτικη και ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ώρα Ελλάδας και πάλι στις 9 και σε επανάληψη μετά τις 2 τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα. Γεια σας.
Να ακούσεις